Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Krupnju zbog poplava vanredna situacija, pod vodom 50 kuća i osnovna škola. U ostalim poplavljenim opštinama proradila klizišta, prekinuti putevi i oštećeni mostovi, ispumpava se voda i čisti teren. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio da će sutra u Bratislavi od Sjedinjenih Država tražiti pomoć za ukidanje prištinske takse. Danski premijer Rasmussen podneo ostavku pošto su na parlamentarnim izborima dobar rezultat ostvarile levičarske stranke. Srbija na začelju Evrope po broju davalaca organa, saopštio ministar Lončar na Nacionalni dan donatora. Obeležava se slava Beograda i dan Jugoslovenske kinoteke. Novak Đoković igra u četvrtfinalu Roland Garrosa protiv Nemca Aleksandra Zvereva, trenutno je 2-2 u prvom setu. Do kraja dana nestabilno sa pljuskovim i grmljavinom, a na krajnjem severu nepogode sa oko 30 litara kiše, lokalno i više, uz grad i olujni vetar. Sutra sunčano i vruće, temperatura do 31 stepen. Emisiju počinjemo informacijom da su posle 38 časova potrage u priobalju Zapadne Morave u blizini selišta kod Trstenika ronioci specijalnog odreda žandarmerije pronašli telo 60-godišnjeg Vladimira Cilića, čiji je nestanak kruševačkoj policiji prijavljen u utorak uveče. Juče je pronađen traktor nastradalog u ataru sela u vodi koja se zadržala blizu reke posle bujičnih poplava. Potom su se potrazi pridružili ronioci koji su nedaleko od mesta gde je lociran traktor pronašli i telo nestalog muškarca.
Vlada Srbije usvojila je odluku o proglašenju elementarne nepogode zbog jakih padavina grada i izlivanja vodotoka koji su ovog meseca izazvali veliku materijalnu štetu u pojedinim opštinama. To je bilo neophodno da bi se odredili tačan broj opština i obim štete nastale posle poplava i da bi se pristupilo obnovi infrastrukture, privatnih i objekata javne namene.
Rekli smo, u Krupnju i 10 okolnih sela proglašena je vanredna situacija zbog kiše koja je u popodnevnim satima juče nanela velike probleme meštanima. Poplavljeno je 50 kuća i osnovna škola u centru grada, a 15 đaka je evakuisano. Škola neće raditi do ponedeljka. Vanredno je i dalje u oblastima koje su prethodnih dana pogodile poplave. Proradila su klizišta, prekinuti su putevi i oštećeni mostovi. Sada se radi na ispumpavanju vode i na čišćenju terena. Pripremila Nataša Ćimović.
Krupanj je ove godine bolje prošao nego 2014. Trenutno nema opasnosti od izlivanja, sve tri reke su se povukle u svoja korita, a najveća šteta je pričinjena na putnoj infrastrukturi, rekao je predsjednik te opštine Ivan Isilović.
78 litara kiše palo je za 45 minuta po kvadratnom metru, dakle to su zaista velike padavine. Međutim, mi smo se pripremili, sve smo reke očistili, rečna korita i veća katastrofa je izbegnuta. 50 kuća je pretrpelo manju štetu tako što je voda ušla u kući, ali je velika šteta pričinjena na putnoj infrastrukturi. Na nekim delovima, dakle obradivo zemljište je poplavljeno također i deo rečnih korita je uništen. Ali to ćemo u narednom periodu sve sanirati, čak će danas u toku dana biti i prohodan i ovaj put prema Bogošnici, iako je velika šteta.
Direktor Kancelarije za javno ulaganje Marko Blagojević rekao je za našu televiziju da su pre 5 godina nakon velikih poplava na više od 500 lokacija izvedeni radovi na jačanju infrastrukture, vredni više od 100 miliona evra. I to je prema njegovoj oceni doprinelo da Srbija bude spremnija, ali da nije, kako je rekao, u potpunosti ni spremna ni bezbedna. Centar Lučana, na primjer, nije video ni kap vode, zahvaljujući ulaganjima, ali je zato selo Đerać potopljeno, jer pojedini meštani nisu dozvolili gradnju bedema na njihovom imanju, kaže Blagojević.
To nije jedina lokacija na kojoj vi imate takav primjer, na kojoj su radovi ili usporeni ili zaustavljeni zbog toga što prosto ljudi nisu dali, telom su branili da se priđe njihovoj imovini. Veliku promenu će napraviti, i to sam uveren, zakon koji je usvojen krajem prošle godine, da je reguliše reagovanje u vanrednim situacijama, koji uvodi neke potpuno nove mere. Nove mere prema kojima će svaka lokalna samouprava imati obavezu i shodno tome sankciju za nerealizovanje te obaveze.
Zvonimir Kocić iz Srbija Voda upozorava da u mnogim opštinama postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi, te zbog toga gradnja bedema stoji. Bujični tokovi su inače nepredvidivi, te teško, kaže, dati procjenu gde će se tačno dogoditi poplava.
Ovo što je bilo najavljeno, znači praktično kraj maja i početkom juna, nam je ukazivalo da su moguće da će bujične poplave, pre svega na nezaštićenim delovima bedema, da nema objekata, mi ne možemo znati, niti Republički hidrološki zavod ne može znati tačno lokalitete gde se može desiti fenomen koji je, recimo, i sinoć zabeležen u Krupnju. Tu količinu padavina, tako kratko vreme, to ne može, ne samo naš Republički hidrološki zavod, to ne može dati ni zavodi drugih zemalja.
U Ministarstvu poljoprivrede kažu da je zbog poplava koje su pogodile pojedina mesta u Srbiji oko 3000 hektara zemlje pod vodom. Državni sekretar u tom ministarstvu Velimir Stanojević iznao je na Skupštinskom odboru za poljoprivredu preliminarne podatke.
U većini opština, kada se tiče površina pod poplavljenim poljoprivrednim zemljištem, uglavnom se to preliminarno misli na po nekoliko stotina hektara u proseku za svaku opštinu. Naprimjer, opština Arilje, 100 hektara pod malinom u dolini reke Moravice, Lučani čak i do 500 hektara.
Pre neki dan javnost je bila šokirana video snimkom iz Novog Pazara na kome se vidi kako bagerista velikom kašikom prebacuje nagomilano đubre u nabujaloj reci sa jedne strane mosta na drugu. U opštini kažu da su spasavali most, a ko će spasiti prirodu od neodgovornih ljudi, nema odgovora.
Vodostaj na velikim rekama u Srbiji i dalje je u blagom porastu, a vrh talasa Save i Dunava u Beogradu očekuje se sutra, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
Nakon vrha talasa očekuje se stagnacija, a posle i opadanje nivoa vodostaja. Vodostaji na svim rekama nalaze se na nivou redovne odbrane i nema nikakvih značajnijih porasta da bismo mogli da očekujemo vanrednu odbranu. Trenutno je jedino Tisa još u porastu i takva situacija će biti narednih 5 dana, kažu u Hidrometeorološkom zavodu.
U nastavku emisije o Kosovu i Metohiji, južnosrpska pokrajina tema je brojnih sastanaka u Evropi. Delegacija političkih predstavnika kosovskih Srba nastavlja posjet u Berlinu. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će sutra u Bratislavi na konferenciji Globsek govoriti o stanju u pokrajini i od Sjedinjenih Američkih Država tražiti pomoć za ukidanje prištinske takse. Detaljnije Nikola Denčić.
Srbija neće odustati od svojih nacionalnih interesa, iako bi promenom stava prema Kosovu i Metohiji sigurno ubrzala ekonomski rast, kaže predsednik Aleksandar Vučić. Za televiziju Prva Vučić je najavio da će o stanju pokrajini razgovarati sa brojnim zvaničnicima na konferenciji u Bratislavi, ali ne i sa predsednikom privremenih institucija u Prištini, Hašimom Tačijem. Predsednik sumnja da će Albanci odstupiti od svoje aktuelne pozicije.
Neće biti laki razgovori, ono što je ideja to je da kažemo istinu i da zahtevamo i da tražimo od Amerikanaca pomoć u ukidanju taksi. Te takse su ne samo nanele ogromnu štetu našoj zemlji, nanele su ogromnu štetu svima, nanele su ogromnu štetu celom regionu. Rešite taj problem i ono što ću im reći, ne zaboravite da je 2006. godine CEFTA sporazum potpisan. 2008. one donose protivpravnu odluku o secesiji dela naše teritorije. Tada naše vlasti, bez obzira na sve, ne donose odluku o bilo kakvim taksama, o bilo čemu protiv Prištine.
Ponašanje srpskih zvaničnika je uvek konstruktivno i jasno je da Beograd želi da razgovara o kompromisnom rešenju, ističe Vučić. Ipak, prema njegovim rečima, Priština već 6 godina ne ispunjava obaveze preuzete Briselskim sporazumom i odoleva svim spoljnim uticajima.
Kako da razgovarate o rešavanju problema kada čujete da se formira Velika Albanija, kada čujete da gospodin Tači kaže da neće da zajednicu srpskih opština formira, iako je to potpisao, kaže potpisao sam, ali više moj potpis ne važi. I na sve to reagovala Evropska unija, ali toliko blago da gotovo niko sa mene koji sam to tražio lupom nije ni primetio. Pa onda shvatite da u stvari ni ono što ima snagu međunarodno-pravnih ugovora više ne važi.
Predstavnici Srpske liste održali su u Berlinu niz sastanaka u nemačkim institucijama. Ministar kosovske vlade u ostavci Dalibor Jeftić kaže da su takse trenutno glavni problem koji koči dijalog Beograda i Prištine.
Nedvosmisleno su i naši sagovornici rekli da takse je nešto što mora biti uklonjeno kao prepreka i da u tom smislu se upravo radi na tome, ali naravno uzimajući obzir trenutno okolnosti i situaciju u regionu na Kosovu posebno, vrlo je važno da se izbegne konflikt bilo koje vrste na samom terenu.
Predsjednik Aleksandar Vučić nije siguran da će biti nastavka razgovora pod pokroviteljstvom Nemačke i Francuske o obnavljanju dijaloga, jer Priština odbija da povuče taksu. Čak i ako do toga dođe, zaključuje Vučić, naša delegacija neće pristati da se od Srbije traži priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova.
Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradina izjavio je posle prijema kod nemačke kancelarke Angele Merkel u Berlinu da ona nije tražila da Priština ukine takse na robu iz Srbije. Haradine je rekao i da će na predstojećem samitu u Parizu prištinska delegacija tražiti priznanje takozvanog Kosova. Dodao je da Priština ne menja stav i očekuje postizanje sveobuhvatnog rešenja koje uključuje međusobno priznanje u postojećim granicama.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je da bez odlaganja treba naći sveobuhvatno rešenje između Beograda i Prištine koje bi bilo u korist građana u regionu.
Fabrici je za Novi magazin objasnio da će takav sporazum otvoriti put daljim investicijama, privrednom rastu i zapošljavanju. Sadržaj sporazuma treba da definišu obe strane u skladu sa međunarodnim pravom i pravnim tekovinama Evropske unije.
U Rusiji je pokrenuta istraga povodom napada na ruskog člana UNMIK-a. To je rekla visoka poverenica za ljudska prava Rusije Tatjana Nikolajevna Moskalkova. Ona je dodala da u pribavljanju dokaza očekuje pomoć srpskih kolega. U Beogradu je razgovarala i sa našim zaštitnikom građana. Pripremila Milka Babić.
Napad na ruskog pripadnika UNMIK-a tokom upada ROSU na sever Kosova i Metohije je kršenje ljudskih prava i međunarodnih normi, izjavila je visoka poverenica za ljudska prava Rusije Tatjana Nikolajevna Moskalkova.
Napadači su imali saznanje o tome da je reč o službeniku Ujedinjenih nacija. To svedoči o cinizmu s kojim je to odrađeno. U Rusiji je pokrenuta istraga, inicirano je krivično delo. Nadam se da će slične mere preduzeti i naše srpske kolege i pomoći nam u sakupljanju dokaza i privođenju odgovornosti svih krivaca.
Potpredsednik Skupštine Srbije Đorđe Milićević zahvalio je Rusiji na principijelnom stavu kad je reč o Kosovu i Metohiji. On je ocenio da ono što se danas dešava na Kosmetu više niko ne razume.
A to je iz jednog prostog razloga, jer izgubili su kompas i izgubili su tlo pod nogama. Verujem da i njihovi mentori i oni čije su oni čedo imaju neke crvene linije. I verujem da će te takozvane prištinske vlasti vrlo brzo preći, ako već nisu prešli te crvene linije.
Prošle godine potpisan je bilateralni sporazum između zaštitnika građana Srbije i visokog poverenika za ljudska prava Rusije. To olakšava život građanima, navodi ombudsman Zoran Pašalić.
To znači da za naše građane koji žive, rade, borave duže ili kraće u Ruskoj federaciji, ako se ukaže problem, njihovi srodnici se mogu obratiti instituciji ombudsmana u Republici Srbiji brzo i najbrže moguće, mi ćemo taj problem rešiti.
Bilateralni sporazum i zaštitnika građana biće potpisani i s Albanijom, Hrvatskom, Mađarskom, Švedskom, Španijom i drugim zemljama.
Eventualni prijem takozvanog Kosova u Interpol bio bi grubo kršenje međunarodnog prava i procedura te policijske organizacije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović u razgovoru sa potpredsednikom Interpola i načelnikom Ruskog nacionalnog centralnog biroa Moskva Aleksandrom Prokopčukom. Stefanović je podsjetio da je na poslednjoj generalnoj skupštini Interpola u Dubaju odbijen zahtev za prijem takozvanog Kosova, kao i da je više država u međuvremenu povuklo priznanje nezavisnosti.
Šef diplomatije Ivica Dačić primio je u oproštajnu posvetu ambasadora Velike Britanije Denisa Kifa, koji je istakao da iz Srbije odlazi veoma zadovoljan iskustvom koje je stekao i tretmanom zvaničnika Srbije i institucija sa kojima je sarađivao. Kif je naglasio da je težište njegovog rada u Beogradu bilo na podršci Srbije na putu ka Evropskoj uniji i unapređenju ekonomskih odnosa radi uspostavljanja stabilnijeg, bezbednijeg i prosperitetnijeg regiona. Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je za televiziju Prva da će parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori biti održani sljedeće godine u martu ili aprilu i da će biti redovni.
Upitan da li će uz izbore biti održani referendum, Vučić je odgovorio da kad bi imao šta da ponudi građanima, to bi rado i učinio. Naveo je da mu je pitanje razgraničenja sa kosovskim Albancima donalo, kako je pokazalo istraživanje posle izveštaja o Kosovu i Metohiji u Skupštini, oko 2% manje glasova koji su, kaže, otišli radikalima.
Vučić je rekao da će ekonomski rast Srbije biti pozitivan i veći od 3,5%. Vučić je rekao da je prosečna plata 462 evra, a minimalac 27.200 dinara. Najavio je da će sa premijerkom Anom Brnabić razmotriti da se minimalna zarada podigne na 29 ili 30 hiljada dinara, što bi bilo, kako je naveo, ogromno povećanje.
Predsjednik je najavio da će 12. juna u Pančevu otvoriti nemačku fabriku ZF koja se bavi proizvodnjom autodelova. Vučić je rekao da slede i druge dobre vesti za Pančevo i Južni Banat, te da će još neke od najpoznatijih nemačkih kompanija graditi fabrike u Srbiji. Dodao je da dualno obrazovanje privlači investitore u našu zemlju.
Premijerka Ana Brnabić obišla je radove na izgradnji naučno-tehnološkog parka u Nišu, koji su počeli u novembru prošle godine. Objekat vredan 10 miliona evra treba da bude završen do januara. Premijerka se u start-up centru na elektronskom fakultetu sastala sa IT zajednicom. Položila je kamen temeljac za laboratorijsku lamelu u tom kompleksu, u čiji će izgradnju biti uloženo 5 miliona evra.
Kada stojim ovde i gledam oko sebe, jedino vidim infrastrukturu za budućnost. Naučno-tehnološki park koji otvaramo u februaru sledeće godine, studentski dom, elektronski fakultet i laboratorijska lamela koja će biti ovde elektronskog fakulteta. Pored investiranja u infrastrukturu koja nam je falila da bi Srbija bila bolje povezana, da bi naši privrednici lakše poslovali, da bi naši ljudi živjeli kvalitetnije, da bi dovodili investicije i investitore, dakle infrastrukturu u puteve, u autoputeve, u železnice. Mi smo započeli, zahvaljujući također velikom, jako dobrom partnerstvu sa Evropskom investicionom bankom, i ja se zahvaljujem EIB-u na tome, započeli smo ceo ciklus investicija u budućnost.
Narodna banka Srbije zadržala je referentnu kamatnu stopu na nivou od 3%.
Zaključeno je da je inflacija čvrsto pod kontrolom 6. godinu zaredom i da će tako ostati i u narednom periodu. U skladu sa očekivanjima Narodne banke, međugodišnja inflacija je nastavila da se kreće u granicama 3 plus minus 1,5% i u aprilu iznosila 3,1%, što je najviši nivo za ovu godinu.
Ministar trgovine Rasim Ljajić dogovorio se u Sankt Peterburgu sa ministarkom trgovine Evroazijske ekonomske unije Veronikom Nikišinom da sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske unije bude potpisan 1. oktobra u Sočiju.
Saglasnost su dale sve države članice te unije, Rusija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija i Kirgistan. Tekst pod sporazuma biće završen do kraja juna. To će Srbiji omogućiti pristup tržištu od 180 miliona ljudi i raznovrsniju ponudu.
O događajima u svetu. U Colvilleu u Francuskoj obeležava se 75 godina od savezničkog iskrcavanja u Normandiji u Drugom svjetskom ratu. Svjetski lideri odali su počast svim vojnicima koji su izgubili život tokom dana D i zahvalili prisutnim veteranima na hrabrosti. Bitka za Normandiju je najveća pomorska operacija koja je dovela do oslobađanja zapadne Europe od nacističkog režima. O događajima u svetu, Sanje Brkić.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanska premijerka Theresa May položili su kamen temeljac za spomenik na kome će biti zabeležena imena više hiljada vojnika koji su pod britanskom komandom poginuli tokom bitke za Normandiju. Mayova je poručila da će se hrabrost savezničkih vojnika uvek pamtiti.
Thank you, President Macron, for your support.
Hvala predsjedniku Macronu za veliki doprinos i podršku da se na ovaj način obeleži žrtvovanje svih ljudi koji su se borili u Normandiji. To mnogo znači našim veteranima, ali i celoj britanskoj naciji. Velika mi je čast što mogu ovaj dan da podelim sa ljudima koji su se tog dana hrabro borili. Ako se može reći da je jedan dan obeležio sudbinu narednih generacija u Francuskoj, Britaniji, Evropi i svetu, taj dan je bio 6. jun
1944.
Macron je istakao da je, uprkos težnjama Londona da napusti Evropsku uniju, nemoguće prekinuti mnoge veze između Francuske i Velike Britanije. Obeležavanje Dana D okupilo je 15 svetskih lidera, među kojima je i američki predsjednik Donald Trump. On je posjetio američko ratno groblje na plaži Omaha i odao poštu vojnicima koji su život dali za slobodu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je u pregovorima sa Meksikom postignut određeni napredak u sprečavanju ilegalne migracije, ali ne i dovoljan. Ukoliko se do ponedeljka ne postigne sporazum, na snagu će stupiti carine od 5% na meksičku robu. Trump je ranije najavio i mogući rast tih tarifa tokom godine kako bi ubedio Meksiko da zaustavi migrante koji nezakonito prelaze južnu američku granicu. Danski premijer Lars Løkke Rasmussen podneo je ostavku pošto su na parlamentarnim izborima dobar rezultat ostvarile levičarske stranke. Populisti koji su podržavali vladu pretrpeli su veliki gubitak. Posle ostavke premijera, socijaldemokrate bi mogle da formiraju jednopartijsku manjinsku vladu. Liderka socijaldemokrata Mette Frederiksen odbila je da stupi u koaliciju s Rasmussenovim liberalima.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je pismo predsjednika Francuske Emanuela Macrona u kojemu zahvaljuje na podršci posle požara u Bogorodičinoj crkvi u Parizu sredinom aprila. Macron je poručio da je taj događaj bio tragičan za celu naciju i izazvao snažne emocije u Francuskoj. Naveo je kako se obavezuje da će Notre Dame ponovo biti izgrađen i da će pozvati najveće stručnjake iz celog sveta da obnove tu crkvu. Macron je u pismu posebno zahvalio na ličnoj velikodušnosti predsjednika Vučića, saopštila je preslužba predsjednika Srbije.
Francuski ambasador u Beogradu, Frederik Mondoloni, najavio je da će sredinom jula predsjednik Francuske Macron posjetiti Beograd kako bi se potvrdili dobri politički odnosi i podstakla dinamika ekonomskih odnosa dve zemlje. Ovo je Radio Beograd 1. Kancelarija vlade Srbije za informacione tehnologije, elektronsku upravu i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj najavili su kampanju kroz koju će promovisati kartice kao sredstvo plaćanja usluga javne administracije. Kraći redovi pred šalterima i efikasnija kontrola budžetskih prihoda glavni su ciljevi kampanje koja počinje 1. jula, traje do kraja godine. Zabeležio Ivan Jovanović.
Preko Kancelarije vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, gradovi i opštine u našoj zemlji do 17. juna mogu zvanično da se uključe u kampanju Šampioni bezgotovinskog plaćanja. Direktor Kancelarije Mihajlo Jovanović kaže da će redovi pred šalterima da budu kraći ako obaveze po osnovu usluga za koje se obraćamo javnoj administraciji u buduće izmirujemo karticama.
Sve jedinice lokalne samouprave koje budu ušle u kampanju će moći da se takmiče na taj način što ćemo brojati broj transakcija na POS terminalima u odnosu na broj stanovnika koji žive na tim teritorijama. Sve je ovo u potpunosti besplatno za jedinice lokalne samouprave. Naš cilj je da uključimo sve lokalne samouprave u ovu akciju i da zajednički gradimo efikasniju javnu upravu u službi građana.
U sličnom smeru razmišlja i gradonačelnik Požarevca Bane Spasović. On je takođe i član izvršnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.
Bezgotovinske transakcije za građane i privredu znače pre svega niže troškove plaćanja, veću efikasnost i bezbednost. Država dobija transparentnije finansijske tokove, priliku za bolje ubiranje poreza i brži ekonomski razvoj, kao i niže troškove jer se izrada i čuvanje gotovine skupi.
Lokalna samouprava, na čijim se šalterima do kraja godine najveći broj plaćanja obavi karticama, biće nagrađena sredstvima za gradnju dečijeg igrališta u protivvrednosti do 20.000 evra. Uprave pet najuspešnijih gradova i opština besplatno će od države dobiti nove internet prezentacije.
Nacionalni dan davalaca organa Srbija dočekuje kao posljednja u Evropi po njihovom broju na svega 3 na milion stanovnika. Zato je pokrenuta nova nacionalna kampanja i ja sam donor jer navijam za Srbiju s ciljem da se poveća broj spasenih života. Detaljnije Tijana Sabinović.
Mladen Todić je do svoje 32. godine bio zdrav čovek, a onda mu je 2011. dijagnostikovana bolest za koju je jedini lek bila transplantacija organa. Najvažniji život i poziv čekao je dugo.
Kada sam stavljen na listu čekanja za transplantaciju organa, pozivam sam ukupno 5 puta kao potencijalni primalac organa. 4 puta nekome iz hitnije treba organ. Iz 5. puta meni izvršena transplantacija jetre. Ljudima koji su odlučili da daju saglasnost tog dana za doniranje organa svoje najmilije osobe, sam bih rekao da ne prođe dan da ne pomislim na svog donora i njegovu divnu porodicu, iako ih ne poznajem.
Takvih ljudi u prethodnoj godini nije bilo mnogo, iako su po zakonu o presađivanju ljudskih organa koji je usvojen prošle godine, sve punoletne osobe potencijalni davaoci, ukoliko se tokom života ne izjasne suprotno ili ako porodica ne dozvoli transplantaciju. U odnosu na građane Srbije, Oni koji žive u Sloveniji ili Mađarskoj imaju 6 puta više šansi da dobiju organ. Građani Belgije 10 puta, Austrije 8, Hrvatske 12, a Španije čak 16 puta. Ljudi sa kojima smo razgovarali o ovome imaju pozitivan stav, ali nedovoljno informacija.
Podržavam doniranje organa, ali mislim da javnost u Srbiji uopće nije dovoljno informisana o tome.
Ne znam, kad umrem je, može.
Mislim da je doniranje organa human gest, ali da mi još uvijek nismo dovoljno otvoreni i ne znamo dovoljno o tome.
Za, vrlo je humano, vrlo je humano. Ja bih potpisao, mislim, nemam godina, godine su me pregazila, potpisao bih glatko.
Transplantacija organa je u samom vrhu prioriteta Ministarstva zdravlja, kaže resorni ministar Zlatibor Lončar. Za to je specijalizovano 5 kliničkih centara u Srbiji, a zakonsko rešenje omogućilo je da se davanje organa i transplantacija obavljaju po najvišim medicinskim standardima kvaliteta i bezbednosti. Ipak, to nije dovoljno, ukoliko građani ne shvate važnost spasavanja ljudskih života, ističe on.
Imajte na umu samo jednu stvar. Svakoga dana preko 1000 ljudi, pored nekih mi i prođemo, gleda i razmišlja da li će oni preživeti u narednom periodu. Došli smo do tog nivoa. Ako nemamo donora, više ne znači ništa naše priče. To ljudima koji čekaju organ apsolutno ne znači ništa ako nema donora.
Najduža je lista čekanja za novi bubreg. Na njoj se nalazi 780 pacijenata. Broj ljudi koji čekaju transplantaciju jetre porastao je na 42, dok na transplantaciju srca u ovom trenutku čeka 39 osoba, od kojih najmlađi pacijent ima samo 18 godina.
15:26. U Beogradu se obeležava slava grada, Spasovdan, u spomen na 1403. godinu i dan kada ga je despot Stefan Lazarević proglasio prestonicom Srbije. Tradicionalno i danas je centrom grada prošla litija. Milica Milovanović je bila na licu mesta.
Tačno u 11.30 začula su se zvona na svim pravoslavnim crkvama u Beogradu. Spasovdanska litija krenula je od Vaznesenske crkve u kojoj je prethodno služena liturgija. Na čelu svečane povorke je Jerusalimski krst, iza njega barjak grada Beograda. Građani koji su se danas okupili na litiju tradicionalno dolaze godinama.
20 godina dolaze na litiju, čak i u vreme kad je patrijarh Pavle vodio litiju.
Ne, ono znači. Zajedno idemo već koliko je 20 godina. Da.
Litija je od Vaznesenske crkve krenula ulicom Kneza Miloša, zatim Kralja Milana i Terazijama sve do Česme, gde su sveštenici čitali molitvu.
Hvala Bože gradonačelnika grada Beograda Zorana sa saradnicima i žiteljima.
Druga molitva za mir i prosperitet Beograda i svih građana čitana je kod Saborne crkve, gde se ovogodišnji domaćin slave gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izdvojio i sa žitom kolačem i svećom krenuo ka Starom dvoru. Litija se završila kod Vaznesenske crkve, gde je simbolično zatvoren krug.
Jugoslovenska kinoteka obeležava svoj dan. Na večerašnjoj svečanosti čuvari naše, ali i svetske filmske baštine, proslavit će 70. rođendan institucije od izuzetnog značaja za Srbiju, pripremio Vladimir Đudović.
Čitav današnji dan je u znaku obeležavanja jubileja 7 decenija od osnivanja Jugoslovenske kinoteke, danas Srpskog filmskog arhiva, čija filmska građa po broju, količini i raritetima vrednosti zauzima mesto u prvih 5 filmskih arhiva u svetu. Slavlje zapravo traja već od jutrošnjeg podsjećanja na prvih 10 klasika jugoslovenskog i srpskog filma koji su restaurisani prethodne sezone, pa zatim i današnjeg predstavljanja novog kola digitalno restaurisanih filmova sa spiska od 100 najboljih ovdašnjih igranih ostvarenja nastalih od kraja Drugog svjetskog rata do sredine ove decenije, a prvi obnovljeni naslov u punom svetu ćemo vidjeti već za 2 sedmice, to je čuveni film Ljubav i moda, pa do večerašnje svečanosti i filmskih projekcija do duboku u noć. Na samom početku rođendanskog slavlja večeras nas čeka jedan svečani događaj. O tome govori direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić.
Ove 2019. godine 6. jun je datum kada će u svečanoj dvorani, dvorani Makavejev, zlatne pečate Jugoslovenske kinoteke dobiti Srđan Karanović, Lordan Zafranović, Goran Paskaljević, Goran Marković i Rajko Grlić. Pre toga, publika u sali biće u prilici da se priseti svih 70 godina postojanja Jugoslovenske kinoteke od nastanka 1949. godine pa sve do ove 2019.
Večeras počinje i tradicionalni festival Nitradnog filma koji se organizuje po 21. put na sam rođendan kinoteke. Kao peti grad na svetu, Beograd prikazuje film Orsona Velsa, Druga strana vetra, koji je nedavno premijerno prikazan u Veneciji. Inače, festival Nitratnog filma ove godine publici do 16. juna nudi 70 ostvarenja iz 30 filmskih arhiva sa tri kontinenta, Evrope, Azije i Amerike.
Narodni muzej u Beogradu predstavit će novo otkrivenu sliku Paje Jovanovića Parsifal. Reč je o delu nastalom tokom 20. godina prošlog veka i tek odnedavno poznatom stručnoj javnosti. Slika je u privatnom vlasništvu, a posetioci Narodnog muzeja imaće jedinstvenu i retku priliku da je vide prvi put danas od 18 časova.
Ukratko je o sportu, Željko Stefanović, Željko Roland Garros u centru pažnje.
Tako je, 5-5 u duelu između Đokovića i Zvereva, pomerenom za danas zbog kiše, 15 ništa u gemu koji je u toku. Biće ovde borbe, biće vatre u drugom. Danas je u četvrtfinalu igri Austrijanac Tim i Rus Hačanov. Tim vodi sa 1-0 setovima, u drugom je 2-2. Odbojkašice od 20 časa i 15 minuta igraju sa selekcijom Belgije u trećem meču trećeg vikenda Lige nacija. Rukometašice Srbije igraju revanš utakmicu baraža za svetsko prvenstvo u Japanu, imaju 14 golova prednosti. Na olimpijskom stadionu Rimu danas održava 39. miting Pietro Menea, na kome će učešće uzeti najbolja srpska sportiskinja Ivana Španović. Dobom na svemu detaljnije u sportskom žurnalu.
Hvala Željku Stefanoviću. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će do kraja dana biti nestabilno sa pljuskovim i grmljavinom, naročito na severu i zapadu Srbije. Popodne i uveče na krajnjem severu zemlje očekuju se nepogode sa oko 30 litara kiše u kratkom vremenskom periodu, lokalno i više, kao i grad i olujni vetar. Trenutno u Kragujevcu 22, Novom Sadu 23, Beogradu 24, u Nišu 27 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, popodne lokalni razvoj oblačnosti, ponegde u brdsko-planinskim krajevima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 29 do 31 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 18, najviša 30 stepeni. U narednih 7 dana pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 32 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nana Celaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.